Գլուխ 6-րդ. Անտառն ու հունձը։ Կուշի տեսարանը լավ ազդեցություն գործեց, և կոմսի հավատարին պահակներն էլ իրենց կողմից հսկում էին, որ Լեզեգի անտառից միայն 4 ցախ տանեն։ Սակայն 20 տարվա ընթացքում գյուղացիներն այնքան լավ էին մաքրել անտառը, որ միայն կանաչ ծառեր էին մնացել այնտեղ։ Ուստի և այժմ զբաղված էին մինչև ձմեռը այդ կանաչ ծառերը չորացնելու գործով, այն էլ վերին աստիճանի հասարակ միջոցներով, որոնք շատ ուշ միայն պիտի հայտնաբերվեին։ Տոնսարը իր մորն ուղարկում էր անտառ։ Պահակը տեսնում էր, որ նա մտավ այդտեղ, և գիտեր, թե որտեղից պետք է դուրս գա, դրա համար էլ հետևում էր, որպեսի շալակի ցախը ստուգի։ Եվ հիրավի տեսնում էր, որ դա կազմված է 4 ոստերից, թափված ճյուղերից, կոտրված և փտած փայտերից։ Իսկ պառավը տնքում էր, գանգատվում, որ այդ տարիքին ստիպված է այսքան հեռու տեղեր հասնել, այս ողորմելի խուրձը հավաքելու համար։ Բայց դա չէր ասում, որ եղել էր ամենաթավ մասերում։ Մաքրել էր մի մատխաշ ծառի բուն և օղակաձև պոկել կեղևը այն կետում, որտեղ նա դուրս էր գալիս գետնից։ Այնուհետև մամուռով և 4 տերևներով այնպես էր ծածկել դա, որ անկարելի էր հայտաբերել այդ օղակաձև հերձումը, և արվել էր ոչ թե ետելու դանակով, այլ այնպիսի ճեղքվածքով, որը նման էր այն վնասվածքներին, որ անում են կրծող և փչացնող միջատները, որոնք նայած վայրին կոչվում են ջորյակ, թուրք, ճերմակ որդ և իրականում ջորյակի նախնական ձևն են։ Այս որդը, որ խիստ սիրում է ծառերի կեղևը, տեղավորվում է կեղևի և ծուցի միջև և պտտվելով կրծում է։ Եթե ծառն այնքան մեծ է, որ որդն անցնի 2-րդ կերպարանափոխման թրթուրի վիճակին, որտեղ քնած մնում է մինչև իր 2-րդ հարությունը, ապա ծառը փրկված է, որովհետև քանի դեռ բուսահյութի համար ծառի վրա կեղևով ծածկված մի տեղ է մնում, ծառնաճում է։ Որպեսի իմանանք, թե որքան միջատաբանությունը կապված է գյուղատնտեսության, այգեգործության և հողի մյուս բերքերի հետ, բավական է բացատրել, որ Լատրոյի, Կոմս Դժանի, Կլյուգի, Բեռլին, Ժենեի, Տուրին և այլոց նման խոշոր բնագետներ կարողացել են հաստատել, որ մեզ ծանոթ միջատների մեծագույն մասը սնվում է բուսականության հաշվին, որ պատենաթևավորները, որոնց ցուցակը հրատարակել է պարոն Դժանը, 27,000 տեսակ են, և չնայած բոլոր երկրների միջատաբանների ամենաեռանդուն որոնումներին, կան հսկայական քանակությամբ այլ տեսակներ, որոնց 3 կերպարանափոխությունները, որ բոլոր միջատների հատկությունն է, դեռևս անհայտ են։ Եվ վերջապես ոչ միայն ամեն մի բույս իր հատուկ միջատն ունի, այլև հողի ամեն մի բերք, որքան էլ դա փոխակերպված լինի մարդու թափած աշխատանքի շնորհիվ, ունի իր միջատը։ Այսպիսով, կանեպը և վուշը, մարդուն իբրև ծածկույթ կամ կախաղանի պարան ծառայելուց, և կամ թե մի ամբողջ բանակի զինվորների թիկունքի վրա տրորվելուց հետո, դառնում են գրելու թուղթ։ Եվ շատ գրող կամ կարդացող մարդիկ վարժվել են հրաշալի շարժումներ և ծեկ-ծեկումներ կատարող այն միջատի բարքերին, որը կոչվում է թղթի ոչիլ։ Սա անհայտ կերպարանափոխությունների է ենթարկվում լավ պահված թղթի կապոցի մեջ, և դուք տեսնում եք, թե ինչպես է նա վազում, ոստ-ոստում տալկի կամ շպաթի նման փայլուն իր փառահեղ զգեստով, ասես թրչող ճերմակաձկնիկ է։ Ճերմակ որդը հողատիրոջ պատուհասն է։ Թաքտվելով գետի տակ, նա խույս է տալիս վարչական շրջաբերականներից, որոնք Սիկիլյան եկեսցե կատարելու հրաման կարող են արձակել միայն այն ժամանակ, երբ նա դառնում է ջորյակ։ Եվ եթե բնակչությունն իմանար, թե ինչ աղետների է ենթարկվում ինքը, երբ չի բնաջնջում ջորյակները և թրթուրները, այն ժամանակ մի քիչ ավելի կհնազանդվեր նահանգապետության հրամաններին։ Հոլանդիան քիչ էր մնացել կործանվեր։ Նրա առապտյա պատվարները կրծել մաշել էին փայտուտիչները, իսկ գիտությանը հայտնի չէ, թե որ միջատից է առաջանում այդ փայտուտիչը, ինչպես որ հայտնի չեն նրան որդան կարմիրի նախկին կերպարանափոխությունները։ Աճարի ժանգարը հավանորեն միջատների բազմություն է, որտեղ գիտության հանճարը առայժմ մի թեթև շարժում է միայն հայտնագործել։ Եվ ահա, սպասելով հունզին և հասկահավաքին, մի 50 պառավկին ընդօրինակեցին ճերմակ որդի աշխատանքը մոտ 5-600 ծառի ստորոտում, որոնք գարնանը պիտի դառնային դիակ, և այլևս տերևներով չպիտի ծածկվեին։ Դրանք ընտրված էին ամենից ավելի սակավ մատչելի վայրերում, այնպես որ ճյուղերը պիտի պատկանեին այդ պառավներին։ Իսկ ով էր այդ գաղտնիքը սովորեցրել նրանց? Ոչ ոք։ Կուրտ Կյուիսը, տոնսարի գինետանը, գանգատվել էր, որ իր այգում նկատել է, թե ինչպես մի կնձնի սկսել է դեղնել։ Այդ կնձնին հիվանդացել էր, և Կուրտ Կյուիսը կասկածում էր ճերմակ որդի վրա։ Նա շատ լավ էր ճանաչում այդ միջատները, և հենց որ ճերմակ որդ էր լինում ծառի ստորոտում, այդ ծառը կորած էր։ Եվ նա գինետան մարդկանց սովորեցրեց ճերմակ որդի աշխատանքը, ցուցադրելով դա։ Պառավ կանայք ձեռնամուխ եղան ավերածության այդ գործին, կախարդի խորհրդավորությամբ և ճարպկությամբ։ Նրանց այդ գործին մղեցին Բլանժիի գյուղապետի հուսահատեցնող միջոցառումները, որոնք հարևան համայնքների պետերին ևս հրամայվեցին ձեռք առնել։ Դաշտային պահակները թմկահարելով հայտարարեցին, թե ոչ ոքի թույլ չի տրվի հասկ հավաքել կամ ճռաքաղ անել, առանց յուրաքանչյուր համայնքի պետից տրված չքավորության վկայականի, որի մի օրինակը նահանգապետը ուղարկեց փոխնահանգապետներին։ Դեպարտամենտի խոշոր կալվածատերերը զմայլել էին գեներալ դե Մոնկորնեի վարքից, և նահանգապետը իր սալոնում ասում էր, որ հասարակության երևելի անձինք Փարիզում ապրելու փոխարեն, եթե բնակվեին իրենց կալվածներում և իրար հետ համաձայնության գային, ապա ի վերջո որևէ երջանիկ արդյունքի կհասնեին, որովհետև այդ միջոցառումները, ավելացնում էր նահանգապետը, ամենուրեք պետք է ձեռնարկվեին, կիրարվեին ամենքի կողմից և չափավորվեին բարեգործություններով, լուսավորված մարդասիրությամբ, ինչպես անում է գեներալ դե Մոնկորնեն։ Արդարև գեներալն ու նրա կինը Աբա Բրոսետի աջակցությամբ փորձում էին բարեգործություն անել։ Նրանք կշտրադատել էին դա, և ուզում էին անհերքելի արդյունքներով ապացուցել այն մարդկանց, ովքեր կողոպտում էին իրենց, որ նրանք ավելի օգուտ կունենան, եթե օրինավոր աշխատանքներով զբաղվեն։ Նրանք կանեփ էին տալիս մանելու և վճարում էին մշակելու համար։ Այնուհետև կոմսուհին այդ թելից շինել էր տալիս քաթան, խոհանոցային զանազան լաթերի, գոկտոցների, հաստ անձեռոցիկների և չքավոր մարդկանց շապիկների համար։ Կոմսը ձեռնարկում էր բարեկարգություններ, որոնք պահանջում էին բանվորներ, և վարձում էր դրանց միայն շրջակա համայնքների բնակիչներից։ Սիբիլեի վրա էր դրված այդ գործի մանրամասնություններով զբաղվելը, իսկ Աբա Բրոսետը կոմսուհուն նշում էր իսկական կարիքավորներին և հաճախ վերցնում բերում էր նրա մոտ։ Տիկին դե Մոնկորնեն բարեգործության համար մարդկանց ընդունում էր անդաստակի վրա նայող մեծ նախասենյակում։ Դա շատ գեղեցիկ սպասարան էր, սալարկված սպիտակ և կարմիր մարմարով, զարդարված հաղճապակե գեղեցիկ վառարանով և կարմիր թավշապատ երկար նստարաններով։ Ահա այդ տեղել, հունձից առաջ, պառավ տոնսարուհին բերեց իր թոռանը, Կատրինին, որը, ինչպես նա էր ասում, պետք է ահավոր խոստովանություն աներ մի աղքատ, սակայն պարկեշտ ընտանիքի պատվի վերաբերյալ։ Երբ պառավը խոսում էր, Կատրինը կանգնած էր հանցագործի դիրքով, ապա նա էլ իր հերթին պատմեց, թե ինչպիսի ծանր կացության մեջ էր գտնվում ինքը, և իր գաղտնիքը հայտնել էր միայն տատիկին, որովհետև մայրը կվռնդեր իրեն, իսկ հայրը, որ պատվախնդիր մարդ էր, կսպաներ. Եթե ինքը ունենար միայն 1000 ֆրանկ, կամուսնանար Գոդեն անունով մի աղքատ բանվորի հետ, որն ամեն ինչ գիտեր և սիրում էր իրեն եղբոր նման. Սա մի պատառ հող կգներ և խրճիտ կշիներ այդտեղ. Հուզիչ բան էր դա. Կոմսուհին խոստացավ հատկացնել այդ ամուսնության որոշ կարիքները բավարարելու համար անհրաժեշտ գումարը. Միշոյի, ինչպես նաև Գրուազոնի, երջանիկ ամուսնությունները քաջալերում էին նրան. Բացի դրանից, այդ հարսանիքը, այդ ամուսնությունը լավ օրինակ կլիներ շրջանի բնակչության համար և կմղեր նրանց լավ պահելու իրենց։ Այսպիսով, Կատրին Տոնսարի և Գոդենի ամուսնությունը գլուխ կգար կոմսուհու հատկացրած 1000 ֆրանկի շնորհիվ։ Մի ուրիշ անգամ էլ մի քստմների պառավ Բոնեբոյի մայրը, որ ապրում էր Կուշի դարպասի և գյուղի միջև գտնվող խրճիթում, վերադարձրեց թելի խոշոր կաժեր։ «Կոմսուհի տիկինը հրաշքներ է գործում», ասում էր աբան, համակված այս վայրենիների բարոյական առաջադիմության հույսով։ «Այս կինը մեծ վնաս էր հասցնում ձեզ ձեր անտառներում, իսկ հիմա ինչպես և ինչու համար պիտի գնա այնտեղ? Առավոտից մինչև երեկո թել եմ անում, նա շարունակ զբաղված է և օգուտ է ստանում»։ Շրջանում խաղաղություն էր տիրում։ Գրուազոնը գոհացուցիչ զեկույցներ էր անում, հանցագործությունները կարծես դադարել էին, և գուցե իսկապես շրջանի և նրա բնակիչների վիճակը ամբողջովին փոխվեր, եթե չլիներ Գոբերտենի ոխական անհագությունը, չլինեին Սուլանժի բարձր հասարակության բուրժուական դավերը և Ռիգուի որոգայթները, մարդիկ, որոնք դարբնոցի փուքսի նման ատելություն և հանցագործություն էին փչում Լեզեգի հովտի գյուղացիների սիրտը։ Պահակները շարունակում էին գանգատվել, որ անտառի թավուտում շատ են պատահում էտիչով կտրված ճյուղեր, ձմռան համար վառելափայտ պատրաստելու ակներև մտադրությամբ։ Եվ դարանակալ հսկում էին նրանք այդ հանցանքների հեղինակներին, բայց չէին կարողանում բռնել։ Կոմսը Գրուազոնի օգտությամբ չքավորության վկայական էր տվել համայնքի 30 կամ 40 իսկական չքավորների։ Սակայն շրջակա համայնքների պետերը այնքան էլ խստապահանջ չէին եղել։ Որքան գթասրտություն էր ցուցաբերել Կոմսը Կուշի հանցապարտների գործում, այնքան ավելի հաստատամտությամբ որոշել էր խիստ լինել հասկահավաքի հարցում, որը չարաշահվելով վեր էր ածվել գողության։ Նա ամենևին չէր հետաքրքրվում վարձու տված 3 ագարակներով։ Խոսքը միայն կիսրարության պայմանով տրված ագարակների մասին էր, որոնց թիվն ավելի էր։ Կար 6 այդպիսի ագարակ, ամեն մեկը 200 արպան։ Նա հայտարարել էր, որ արձանագրություն կազմելու և հաշտարար դատարանի կողմից տուգանքի ենթարկվելու սպառնալիքով արգելված էր խուրձերը տանելուց առաջ մտնել դաշտ։ Ճիշտն ասած, այս հրամանը վերաբերում էր միայն իր համայնքում եղած հողերին։ Ռիգուն լավ էր ճանաչում ամբողջ շրջանը, և իր մշակելի հողերը փոքր կտորներով վարձու էր տվել այնպիսի մարդկանց, որոնք կարող էին հավաքել իրենց բերքը, և վարձագինը վճարում էին հացահատիկով։ Հետևաբար, հասկահավաքը ամենևին չէր դիպչում նրան։ Մյուս հողատերերը գյուղացիներ էին, ուստի և իրար միս չէին ուտում։